Og hvis I ikke allerede har gjort det, så slå op i 2. Mosebog, kapitel 33. Muligvis kender du sangen More power, more love, more of you in my life, eller på dansk mere kærlighed, eller mere kraft, mere kærlighed, mere af dig i mit liv. Det er jo en udmærket sang, og det er en sang, som vi synger uden måske at tænke over det. Men hvad vil det egentlig sige at få mere af dig, altså mere af Jesus i mit liv? Når vi tænker over udtrykket mere af Jesus i vores liv, så er det jo egentlig en mærkelig tanke, at vi kan have mere af Jesus i vores liv. Når vi har mere af Jesus i vores liv, må vi også have mindre af os selv i vores liv. Mere af ham betyder mindre af mig. I dag er det, vi skal se på 2. Mosebog, kapitel 33. Vil vi se på, hvordan vi kan få mere af ham. Vi kan få mere af ham ved at adlyde ham. Vi kan få mere af ham ved at søge ham. Vi kan få mere af ham ved at behøve ham. Og vi kan få mere af ham ved at skue ham. Lad os først se på, at vi kan få mere af ham ved at adlyde ham. I vers 1-6. Hvor der står, at Herren talte til Moses og sagde, drag nu op herfra sammen med det folk, du har ført op fra Egypten. Til det land, som jeg lovede Abraham, Isak og Jakob med de ord. Jeg vil give det til dine efterkommere. Jeg vil sende en engel foran dig, og jeg vil fordrive kananæerne, amoritterne, hittitterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne. I skal til et land, der flyder med mælk og honning. Men jeg vil ikke selv drage op blandt jer, for I er et stivnakket folk, og jeg kunne komme til at tilintetgøre jer undervejs. Da folket hørte disse ord, holdt de sår. Ingen tog sine smykker på. Men Herren sagde til Moses, sig til israelitterne, I er et stivnakket folk. Jeg ville øjeblikkeligt tilintetgøre jer, hvis jeg drog op sammen med jer. Fjern jeres smykker, så vil jeg bestemme mig til, hvad jeg vil gøre ved jer. Så skilte israelitterne sig af med deres smykker. Efter opholdet ved Horebs bjerg bar de dem ikke. Først og fremmest skal vi se på, at vi kan få mere af ham, altså mere af Jesus, hvis vi adlyder ham. I de første tre vers, der ser vi, at vi skal adlyde ham, fordi han holder sine løfter. Vi skal adlyde ham, fordi han holder sine løfter. På mange måder, det tidspunkt, hvor at vi finder israelitterne på her, så er de klar til at drage op til Kanaans land, klar til at drage op til det forjættede land. Men der er bare det problem, at der var synd i lejren. Som vi så på i det sidste kapitel, så havde de tilbedt den her guldkalv. Og de var måske ikke så klar, som de selv troede. Men Moses siger, drag nu op sammen med os. Drag nu op sammen med os. Og Gud siger, og Moses siger, det land, som du lovede Abraham, Isak og Jakob med de ord, jeg vil give det til din efterkommere. Moses ved godt, at der er et land, som Gud havde lovet til Abraham, til Isak og til Jakob. Når der står, at Gud har lovet landet, den hebraiske betydning af det ord, at han har lovet det 7 gange. Han har sagt, jeg gør det, jeg gør det, jeg gør det, og så har han sagt det. 7 gange. 7 selvfølgelig værende fuldkommenhedens tal. At når noget bliver sagt 7 gange, så er det komplet. Det kan ikke være bedre. Det kan ikke være større. Er det ikke godt at vide, at ind i dit liv og i mit liv, at når Gud lover noget, så lover han det 7 gange. Han lover det fuldkomment og komplet og fuldt ud. Du behøver ikke stille spørgsmålstegn til, om Gud virkelig holder sine løfter. For år tilbage var der en kristen mandegruppe, der hed The Promise Keepers, og det bragte stor kontrovers i USA, fordi de her løfteholdere, de var ligesom, det gik ud på, var, at de skulle holde en masse løfter over for Gud. Og nogen af spørgsmålet sagde, det er fint nok, at I vil være promise keepers. Men hvad med den ham, som er den ultimative promise keeper, nemlig Jesus? Er det ikke vigtigere at vende blik imod ham, i stedet for at vende blik imod alt, hvad du kan gøre for Gud? Så først og fremmest, det Gud han lover, det står fast. Han har lovet dem, at han vil sende dem til et land, der flyder med mælk og honning. Når Gud lover noget, så er det også ofte gode løfter. Indimellem lover han os noget, som vi ikke bryder os om. For eksempel, at enhver, som lever retfærdigt i Kristus Jesus, vil opleve forfølgelse eller lidelser. Det er ikke de behagelige løfter, men oftest er det rare og behagelige og gode løfter. For eksempel, at landet flyder med mælk og honning. Det her mælk og honning, det forekommer 20 gange i Det Gamle Testamente, den sammensætning af ord. De 15 gange af dem er i Toraen, altså de 5 Mosebøger. Gud har lovet dem noget. Gud har lovet dem, at de skal drage op til et land, der flyder med mælk og honning. I 4. Mosebog, kapitel 13, ser vi, at i det, de 12 spioner går ind i Kanaans land, at de bevidner, at landet flød virkelig med mælk og honning. Og det er der, hvis I husker det, at de kommer tilbage med vindrueklasser, så store, at de er nødt til at bære dem på stænger over skuldrene. Det var et land, der virkelig i sandhed flød med mælk og honning. Når Gud siger, jeg vil sende min engel op foran dig, og jeg vil gøre de her ting, og I kommer til et land, som flyder med mælk og honning, men jeg vil ikke selv drage op med jer, fordi I er et stivnakket folk. Så begynder vi at spekulere over, er det ikke en lidt hård Gud? Er han ikke lidt fast? Han sætter krav til os. Kan I huske, for bare lidt siden sagde jeg, det handler ikke om, hvad vi kan gøre for Gud. Nu siger jeg, at Gud sætter krav til os. Gud stiller krav til os. Og det er den anden side af det hele, at Gud stiller krav til os. At hvis vi vil have mere af ham, så må vi adlyde ham. Hvis du tænker over det, hvem vil du så helst adlyde? Vil du helst adlyde en jordisk far, som lovede dig alt muligt godt? Som måske var kærlig og sød og rar, men som aldrig holdt, hvad han lovede? Eller vil du hellere adlyde en jordisk far, som stadigvæk var kærlig, men måske var streng og sat krav til dig, men altid holder, hvad han lover? Den første mulighed kan måske til at begynde med virke rarest, men jeg tror på den anden mulighed, at den, som de fleste af os i sidste ende, når vi har tænkt hele situationen igennem, vil vælge. Når det så er sagt, så skal vi adlyde ham, fordi han holder sine løfter, men den anden del af afsnittet om, hvorfor at vi får mere af ham ved, at vi skal adlyde ham, er, vi skal adlyde ham, fordi han stiller krav. Ikke bare fordi han holder sine løfter, men fordi at han stiller krav. Han siger, I er et stivnakket folk. I er et stivnakket folk. Husk, at det her at være stivnakket betyder, at deres nakker var så stive, så de ikke kunne bukke dem ned for nogen. Og det betyder, at i og med, at nakkerne var stive, så manglede de al form for ydmyghed. Der var ingen ydmyghed i deres liv. Vi ser først det her udtryk i kapitel 32, vers 9, i forbindelsen med guldkalven. Når Gud han siger, jeg kunne komme til at destruere, jeg kunne komme til at ødelægge, så lyder det lidt som om, at Gud han kommer med sådan nogle ukontrollerede lynnedslag rundt omkring, så at i går, så lige pludselig kan jeg ikke styre mit temperament, og så bang, så er I død. Det er slet ikke det, der er tale om. Men han vil godt have, at Moses skal vide, at hvis Gud skal gå med dem, så stiller han visse krav til dem. Han stiller et krav om, at de bliver nødt til at gøre op med deres stivnakkethed. Den her form for, for ydmyghed, som Gud han kræver. Det er noget af det, der er sagt. Det modsatte af ydmyghed er selvfølgelig hovmod. At vi er stolte. Jesus sagde om hovmod, at den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det sagde han i Matteus 23, vers 12. Ordsprogene 16-18, det er så kendte vers, at hovmod går forud for ulykke, og overmod går forud for fald. Der er en, der har udtrykt det sådan her. At hvis du vil gøre djævlen tilfreds, så begynd at beundre dig selv. Du vil gøre djævlen tilfreds, så begynd at beundre dig selv. Så den første ting, at Gud han kræver, husk, at Gud han kræver to ting af dem. Vi skal adlyde ham, fordi han kræver noget. Han kræver ydmyghed. Det andet, han kræver, det er, at de gør op med verden. At der sker det her med, at de har de her smykker, som de tager af. Og Gud siger, hvis jeg skal gå sammen med jer, hvis der overhovedet skal være en chance for, at jeg skal ville gå op sammen med jer, så bliver I nødt til at tage de her smykker af, som I har på. Jeg tror, at det har noget at gøre med det, der skete et kapitel tidligere. I det, de tog deres guldøreringe og smeltede om til en guldkalv. Hvad? Det var bare øreringene. Hvad hvis de tog resten af deres smykker og lavede dem til alle mulige afguder? Jeg tror på, at Gud siger det her, fordi han siger, at der skal ikke være nogen mulighed for, at I tager jeres smykker, om det er øreringe eller halskæder eller armbånd, og smelter dem til afguder i fremtiden. Til vores store overraskelse, så skiller folk sig rent faktisk af med deres smykker. For første gang i rigtig lang tid, ser vi, at israelitterne rent faktisk adlyder. Det her med, at Gud har sagt, det er ikke sikkert, at jeg går op sammen med jer til Kanaans land, det har alligevel skræmt dem. Det har alligevel fået dem til at tænke over, okay, hvis vi skal gå op alene, uden Gud, det har vi ikke lyst til. Det her taler om, at når vi vil have mere Jesus, så bliver vi nødt til at adlyde ham. Og vi bliver nødt til at adlyde ham, fordi han stiller krav. Et af de krav, han stiller, det er, at han siger, I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. I Jakobs brev, kapitel 4, og vers 4. Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? De fleste af jer har hørt illustrationen før, med at vi skal være i verden, men verden skal ikke være i os. Og den bedste illustration, jeg har hørt til at illustrere det, det er, at hvis du har et skib, så skal det være i vandet. Det må gerne flyde oven på vandet og sejle derudad. Det er godt. Men så snart vandet begynder at komme ind i skibet, så er det ikke så godt længere. Og hvad sker der så? Så har vi Titanic 2. At venskab med verden, det er, at når vi begynder at tage verden ind i os, når vi vil beholde smykkerne fra Egypten, for det var derfra smykkerne kom, vi ved fra egyptiske malerier, at de alle sammen bar masser af smykker i Egypten. Og derfor, når vi vil være venner med verden, så er vi fjender med Gud. Så er det, at vi tager vandet ind i vores liv, vandet ind i vores skib, og så synker det. Det er okay at være i vandet og sejle rundt i vandet og være der for at evangelisere den her verden og være lys og salt i den verden, vi lever i. Men lad os aldrig påvirke af verden mere end hvad der er nødvendigt. Så hvis vi skal opsummere det her, hvis vi vil have mere af Jesus, hvis vi synger more power, more love, more of you in my life, så må vi adlyde. Der er en sang, som jeg ved ikke, om den er oversat til dansk, men det er en, der hedder John Sammis, der for godt 100 år siden skrev Trust and Obey, og oversat til dansk, der er det at stole og adlyd. Der er ingen anden måde at blive lykkelig i Jesus, end ved at stole og adlyde. Stol på ham og adlyd ham. Det er den eneste måde, at vi kan blive lykkelige i Jesus. Og for at opsummere det her, hvis vi vil have mere af ham, så må vi adlyde ham. Det er det, som de første 6 vers taler om. Og Jesus, han gør det så klart selv. Han siger i Johannes kapitel 15 og vers 14, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Tænk på et venskab at have. Hvis du har en ven, og du siger, du er kun min ven, når du gør, som jeg siger. Det er det, Jesus siger til os i dag. I mine venner, når I gør, som jeg siger. Så hvis vi vil have mere af ham, så er vi nødt til at adlyde ham. Rent praktisk, hvordan adlyder vi ham? Læs hans ord, se hvad han siger, og gør det. Vær ikke blot ordets hører, men vær dets gører. Så er det svært, ekstremt, men er det umuligt? Overhovedet ikke, fordi han ved sin ånd bor i os og hjælper os til at gøre de her ting. Så I er mine venner, og I gør, som jeg siger. Det var den første ting for at få mere af Jesus. Den anden ting ud af de her 4, det er, hvis vi vil have mere af ham, så må vi søge ham. Så må vi søge ham. Det er vers 7-11. Moses plejede at hente teltet og slå det op uden for lejren i god afstand fra den. Han kaldte det åbenbaringsteltet. Hver gang nogen søgte råd hos Herren, gik han ud til åbenbaringsteltet uden for lejren. Og hver gang Moses gik ud til teltet, stillede hele folket sig i hver sin teltåbning og fulgte Moses med øjnene, til han var kommet ind til teltet. Eller ind i teltet. Når Moses kom ind i teltet, steg skysøjlen ned og stod i indgangen til teltet, og Herren talte med Moses. Når folket så skysøjlen stå i indgangen til teltet, rejste de sig alle sammen, og de kastede sig ned, hver i sin teltåbning. Og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Derpå vendte Moses tilbage til lejren. Den unge mand Josua, Nuns søn, der var i hans tjeneste, ved ikke fra teltet. Hvis du vil have mere af Jesus, så må du søge ham. Vi skal først og fremmest søge ham med ihærdighed. Åbenbaringsteltet står der her. De af jer, som har været med i studierne igennem 2. Mosebog, har hørt om et åbenbaringstelt. Vi kender det under navnet tabernaklet. Men det er ikke det telt, der er tale om her. Det er ikke det telt, som bliver beskrevet i 2. Mosebog kapitel 25 og frem efter, som vi har gennemgået i store detaljer. Og virkelig detaljeret har vi set på det her telt. Det her, det er et andet telt. Det er heller ikke Moses personlige telt, for han gik tilbage til lejren. Så derfor er det heller ikke hans personlige telt. Det er et andet telt. Det er et telt, som han tager til side og kalder det åbenbaringsteltet. Det er heller ikke tabernaklet, ved vi, fordi at tabernaklets tjeneste blev varetaget af levitterne. Og ganske vist var Moses levit, men det var Josua ikke. Og levitterne var ikke dem, der var der, det var Moses og Josua. Det er heller ikke tabernaklet, fordi det stod ikke midt i lejren, men uden for lejren. Og når Moses han tog det her telt, som han plejede at gøre, det var altså noget, han indimellem gjorde, så tog han teltet og gik en eller anden afstand uden for lejren. Man mener, at han tog teltet, gik et stykke op ad Sinais bjerg, hvor alle vil kunne se ham, og slog teltet op der. Et stykke uden for lejren. Hvis vi regner lidt på lejrens størrelse, så er det jo en enorm lejr med 2,5 millioner mennesker. Og der står, der er omkring 600.000 mand. Det vil sige, der må være omkring 600.000 husstande. Eller teltstande, om du vil. Og hver af de teltstande fylder et eller andet. 50 kvadratmeter måske. Og hvis vi lægger alle de tal sammen og regner på det og siger, hvordan hvis de lå kvadratisk og hvad de ellers gør, det ved vi jo ikke præcis. Vi kan jo kun gætte og se, så er der et eller andet sted mellem 5 og 10 kilometer. Så når Moses han gjorde det her, så pakkede han sit telt, gik 5 kilometer uden for, eller måske 10 kilometer uden for lejren, op ad Sinais bjerg, slog teltet op, hvor de kunne se det, men de var langt fra nær ved. Det er klart, at når han slog det op uden for lejren, så frem for i centrum af lejren, som tabernaklet var, så taler det om, at Gud han havde taget afstand til dem. Men overvej den ihærdighed, som Moses var nødt til at udvise, for at komme derud for at søge her. Han var nødt til at tage teltet, og han havde formodentlig Josua til at hjælpe sig, og slå det op og gøre det klar. Og formodentlig hver eneste dag, han var i lejren, gik han derud og søgte Herrens råd. Hvis du vil have mere af ham, altså Jesus, så bliver du nødt til at søge ham. Og du bliver nødt til at søge ham med ihærdighed. Der er en, der har skrevet sådan her. Plato omskrev den første sætning i Republikken 9 gange, før han var tilfreds. Cicero øvede sig hver dag 30 år ved at tale foran sine venner for at udvikle sin talekunst. Noah Webster arbejdede i 36 år på sin ordbog. Krydsede Atlanterhavet 2 gange for at indsamle materialer. Eller materialet. Milton stod op klokken 4 om morgenen for at have tid nok til sin Paradise Lost. Gibbon brugte 26 år på hans Decline and Fall of the Roman Empire. Bryant omskrev et af sine poetiske mesterværker 99 gange, før det blev udgivet. Og det endte som en klassiker. Det her er nogle af dem kristne mænd, og nogle af dem ikke. Overvej den ihærdighed, de udviste på det stykke arbejde, som de var kaldet til, og som de følte for at brænde for. Rejse over et land, der havde 2 gange, vi taler ikke om, at gå ind på første klasse i en eller anden flyver med stewardesser, der opvarter dig. Vi taler om i en båd. Men Noah Webster. 36 år. Der var en anden mand, som vi kender fra Bibelen, som udviste ihærdighed. Det var Paulus. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men Paulus blev ikke betalt af menigheden. Når han rejste rundt, så havde han for vane at rejse fra sted til sted. Og når han kom til et sted, så fandt han andre, som var af samme håndværk som ham selv, nemlig teltmager. Og han slog sig ned sammen med de her andre teltmager. Og han fik arbejde der, og han arbejdede formodentlig 6 dage om ugen. Og måden, som han arbejdede på, og den ihærdighed, han udviste, var, at de startede på et eller andet tidspunkt, formodentlig rimelig tidligere om morgenen, mens at det ikke var alt for varmt. Og så arbejdede de indtil ved 11-tiden. For der, hvor Paulus han var, der er det varmt midt på dagen. Og det her ved vi, at han gjorde både i Efesus, og vi ved, at han gjorde det i Korinth, og helt sikkert også andre steder. Og fra 11 til 3-4 stykker om eftermiddagen, der gik alle andre hen og slappede af. Måske sov til middag. Måske bare sad i skyggen med et glas vand eller en bid brød. Det var det, de andre lavede fra 11 til 3-4 stykker. Der var de andre slappet af. Men ikke Paulus. Den ihærdighed, han udviste, det var, at i det tidspunkt, hvor andre satte sig ned og slappede af, der prædikede han evangeliet. Overvej, hvilken ihærdighed du arbejder for ham med. At når jeg tænker på det, så skammer jeg mig over, når jeg føler mig en smule træt, fordi jeg var nødt til at arbejde en lille smule i dag. Og fordi at jeg skal undervise et bibelstudie i aften og føler mig træt. Hvis vi skulle bruge Paulus-modellen, så er det den eneste måde. Den eneste. Og det uanset om man er betalt eller ikke er betalt, så siger Paulus arbejde til udmattelse. Udmattelse. Om ikke i ord, så i hvert fald igennem sit eksempel. Så hvis du vil søge ham, Jesus, så må du arbejde med ihærdighed. Det kræver ihærdighed at tjene ham. Det er ikke noget, du kan gøre i en halv time en gang imellem. Eller som så mange mennesker i en time, halvanden søndag formiddag. Det er ikke at søge ham ihærdigt. Når Moses søgte Herren, så tog han et telt og tog det uden for lejren og slog det op for at søge Herren. Udover det, så ved vi, at hvis vi skal søge ham, så må vi søge ham som en ven. Når Moses kommer derud til teltet, og israelitterne har stået og kigget efter ham, og de har kastet sig ned, i øvrigt betyder det samme som at tilbede. Så kommer de ud, så kommer han derud, og han søger Gud som en ven. Der står på dansk, at Herren talte med Moses ansigt til ansigt. Og så står der videre på dansk, som det ene menneske taler med det andet. Det er ikke nødvendigvis den bedste oversættelse. Frem for at sige, som det ene menneske taler med det andet, så vil det være bedre at oversætte det, som en menneske taler med sin ven. Eller som en ven taler med en ven. At der er forskel på, hvordan vi taler med mennesker, vi lige har mødt, eller vi møder på gaden, og hvordan vi taler med en nær ven. Når Moses og Gud talte sammen, så talte de som venner. Og når du søger Jesus, når du siger, jeg vil have mere af ham, så tal med ham som en ven. Så tal med ham som en ven. I 4. Mosebog, kapitel 12, vers 6-8, der får vi uddybet det her. I kan godt lige prøve at slutte over en gang. 4. Mosebog, kapitel 12. Hvor fantastisk, at det den her gang var, at Gud talte til Moses på den her måde. Det er et tidspunkt, hvor at Moses' søskende prøver på at gøre op med Moses, fordi de synes, hvorfor skal han have lov at bestemme det hele? Og så er det, at Gud han taler, og han siger, hør mine ord i vers 6 af kapitel 12. Hør mine ord. Er der en profet blandt jer? Giver jeg mig til kende for ham i et syn, og jeg taler til ham i en drøm? Det er den måde, Gud normalt taler til dem på den her gang, i et syn eller en drøm. Sådan gør jeg ikke med min tjener Moses. Han er den betroede i hele mit hus. Med ham taler jeg ansigt til ansigt, ligefremt og ikke gået. Han får Herrens skikkelse at se. Hvor våger I der at tale imod min tjener Moses? Når Gud taler med Moses, så taler han ligefremt og ikke gået. Han taler ikke i syn, og han taler ikke i drøm. Han gør det klart for ham. Han gør det klart. Når vi vil have mere Jesus, så må vi søge ham som en ven. Vi er nødt til at gå til ham som en ven. Det kræver selvfølgelig først og fremmest, at vi kender ham, at vi er født på ny. Men jeg tror også på, at det kræver, at vi udvikler det her personlige venskab med ham. Hvis vi skal opsummere det her andet punkt, fra vers 7 til vers 11, om at hvis vi vil have mere af ham, så må vi søge ham. Så kan vi måske gøre det med verset fra Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 6. Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Hvis vi vil behage Gud, så må vi komme med tro. Og vi må komme med en tro på, at vi ved, at han lønner dem, som søger ham. For der er en ting, du kan være 100% sikker på. Det er, at hvis du ikke søger ham, så får du ikke mere af ham. Hvis du ikke vil sætte den tid til side, det tager at søge ham, så får du ikke mere af ham. Uanset om det er til tirsdags bibelstudie, uanset om det er din daglige andagt med ham, uanset hvad det er. Hvis du ikke sætter tid til side til at søge ham, så får du ikke mere af ham i dit liv. Glem det. Når du taler med Herren, når du beder til ham, beder du da så til ham, som om han er din ven? Han er stadigvæk Gud, og det må vi aldrig glemme, men taler du til ham, som om han er din ven? Betror du ham alt? Han ved alt, men betror du ham alt? Søg ham. I vers 12 til vers 17, der ser vi den tredje ting. Nemlig, at hvis vi vil have mere af ham, så må vi også behøve ham. Så må vi behøve ham. Der står, Moses sagde til Herren, se, du siger til mig, at jeg skal føre dette folk op, men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig, og dog har du selv sagt, jeg kender dig ved navn, og du har fundet noget for mine øjne. Hvis jeg virkelig har fundet noget for dine øjne, så kun gør mig din vej og lad mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje. Husk på, at dette folk er dit folk. Han svarede, jeg vil selv gå med og skaffe dig et sted at bo. Moses svarede, ja, hvis du ikke går med, så skal du ikke føre os op herfra. Og hvordan kan man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet noget for dine øjne, medmindre du går med os, og jeg og dit folk bliver begunstiget frem for alle andre folk på jorden? Herren svarede Moses, også det, du her siger, vil jeg gøre, for du har fundet noget for mine øjne. Jeg kender dig ved navn. Hvis vi vil have mere af ham, så må vi behøve ham. Moses, han kommer i det her afsnit med to erkendelser, eller to ønsker til Gud, eller to, jeg vil ikke gå så langt til at kalde det krav, men næsten. Han siger først og fremmest i vers 13, jeg vil godt kende dig bedre. Hvis jeg virkelig har fundet noget for dine øjne, så kundgør mig din vej. Han ved, at han behøver Gud. Og i vers 15 siger han, Gud, hvis du ikke går med os op til Kanaan, så kan vi lige så godt lade være med at gå. Det her, det er begge to ønsker, som Gud han længes efter og efterkom. Han længes efter at høre hans børn sige, Gud, jeg vil gerne lære mere om din vej, og Gud, hvis du ikke går med mig, så ved jeg godt, at det hele er forgæves. Når Gud han svarer på det første, nemlig at det her med vejen, så siger han i vers 14, jeg vil gå med. Han siger, jeg vil gå med, og jeg vil skaffe dig et sted at bo. At Gud han længes jo efter, at vi kender hans vej bedre. At vi ved, at vi behøver ham. Gud, der er ikke noget bedre for ham, end når vi siger, vi vil mere af dig, Gud. Vi vil søge dig. Vi behøver dig. 2. Peter 3:18 står der, voks i nåde og erkendelse af Herren Jesus Kristus. Jeg håber, at det er et af de største mål, du har sat for dit liv. Så mange af os, vi har mål om, hvad uddannelse vi skal have, hvem vi skal giftes med, og hvor vi skal bo. Men et større mål end det alt sammen, bør være, at vi skal vokse i nåde og erkendelse af Herren Jesus Kristus. Som svar på den anden ting. Den første ting var, jeg vil gerne følge din vej. Den anden ting, det er, vi vil helst ikke gå alene. Vi er faktisk lidt bange for at gå alene. Nu har du banet vejen igennem det røde arv. Du har sendt de 10 plager. Du har stoppet farve. Du har givet os mad, hvor vi havde behov for det. Vi har faktisk ikke lyst til at gå alene. Der siger Gud, også her vil jeg gøre det for jer. Også her vil jeg gøre det for jer. Det er jo klart, at Gud har skabt os for at have fællesskab med ham, og selvfølgelig ønsker han ikke, at vi skal gå alene. Han ønsker, at vi skal vandre sammen med ham, men vi skal ville det. Hvis du ikke vil vandre sammen med ham, så siger han, det er jeg ked af. Jeg ønsker at vandre sammen med dig, men du skal ville det. Hvis du vil have mere af Jesus, så bliver du nødt til at behøve ham. Det her, det tredje afsnit, taler om, at hvis vi tror, at vi kan klare tingene selv, så tager vi fejl. Hvis vi tror, at vi kan klare os igennem i morgen i os selv, så er der noget galt. Det kan vi ikke. Vi behøver ham. Og jeg tror på, at hvis vi vil have mere af ham, så må vi behøve ham. Vi må indse, at vi behøver ham. Vi behøver ham at lære mere om ham. Igennem Bibelen. Igennem bøn med ham. Igennem de oplevelser og de ting, som han tillader os at gennemgå. Og vi må behøve ham ved at sige, jeg kan ikke gøre det her alene. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Den fjerde og sidste ting, som vi ser, det er, at hvis vi vil have mere af ham, så må vi skue ham, eller sagt på dansk, se ham. I vers 18, til slutningen af kapitlet, der sagde Moses, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbarmer mig over hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted, still dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Der er et par ting med det her afsnit, vi lige skal have afklaret, inden vi slutter en konklusion på det, eller slår en sløjfe på det, eller hvad du vil kalde det. Det er, at lad os lige tage et par ord først. For det første så siger han, jeg vil gerne se din herlighed. Ordet for, det hebraiske ord for herlighed er kabod, og det betyder noget i retning af tunghed. Noget, der hviler tungt. Og Gud siger, at du kan få lov til at se min skønhed. Og så senere i vers 22, der står igen, at han så hans herlighed. Han så rent faktisk hans herlighed. Når der står, at han ser ryggen af hans herlighed, hvad betyder det så? Betyder det, at Gud han har en ryg, ligesom dig og mig? Og når der står, at han ikke må komme nær hans ansigt, betyder det, at Gud har et ansigt, ligesom dig og mig? Langt fra. Det er det, som på godt og almindeligt dansk hedder et antropomorfisk udtryk. Antropomorfisk kommer i noget, som vi vil have. Vi tillægger menneskelig udtryk til ting, som ikke er mennesker. Jeg hørte en rigtig god forklaring på, hvad et antropomorfisk udtryk er. Det her, når vi siger, nej, se hvor glad min hund er i dag. Nu er hunden sur. Eller nu er hunden sådan og sådan. Hvordan i verden ved vi, hvornår en hund er glad, udover den måske lover med halen? Vi ved slet ikke, om en hund kalder det glad. Det kan være, den kalder det noget helt andet. Vi tillægger en hund menneskelige egenskaber. Vi kan være glade, vi kan være alt muligt. Den udviser et eller andet. Vi aner ikke, hvad det er. Vi prøver på at kravle ind i hundens hjerne og sige, og nu er den nok glad. Og for at vi skal kunne forstå en hund, ikke at nogen af os gør det, men hvis vi skal begynde på at kunne forstå en hund, så må vi sige, nu er den nok glad, for nu lover den med halen og står der og kigger op på mig. Og nu er den ked af det, for nu gemmer den snuden og gør et eller andet. Nu ved jeg ikke vildt meget om hunden, men det er sådan, jeg forestiller mig hunden. Hvis vi skal kunne forstå Gud, så bliver vi også nødt til at forstå ham indimellem i de her antropomorfiske udtryk. Antropos, som betyder menneske, og morfæ, som betyder skikkelse. Så skikkelse er et menneske. Så når vi siger om Gud, at han har en ryg, eller vi siger, at han har et ansigt, eller vi siger, at han har en arm, eller vi siger, at han har vinger, for det siger Bibelen også, så er det ikke for at sige, at Gud han er et eller andet med ansigt og ryg og store vinger, og han har en kæmpe hånd, der kan holde hele verden i sin hånd. Ikke? Det er for at forklare ting, som vores små bitte hjerner ikke forstår. Ryggen, det er det, som taler om eftergløden. Lidt ligesom, at hvis at en af andre, som kan løbe meget hurtigere end mig, kom løbende igennem byen, og vi så står og siger, ej, så du ryggen af ham, hvor hurtigt han løb. At det er lidt det, der er sammenhængen her, at det ikke engang Gud, han når at se, det er kun nærmest bare ryggen af ham. Det gik så hurtigt, så at lidt ligesom de her tegnfilm, vi ser, hvor de løber så hurtigt, så der er sådan helt streg bagved dem. Det er den måde, I skal forestille jer det på. Og hvis I lader mærke til over i vers 11, der står, at han talte med Moses Gud talte med Moses ansigt til ansigt. Og nu står der, at ingen kan se Guds ansigt. Hvad betyder det? Betyder det, at Moses satte sig ned og snakkede med Gud og så hans ansigt, og så skete der noget med Guds ansigt, så ingen måtte se det? Nej. Det betyder, at når Moses talte med Gud ansigt til ansigt, igen antropomorfisk, igen en måde at forklare på, hvor nært fællesskabet var. Hvis du ringer til en ven og taler med din ven i din telefon, så taler du ikke nødvendigvis med dem ansigt til ansigt. Men der opstår en situation, som I ved, I bliver nødt til at snakke om, så siger du, lad os tage den ansigt til ansigt. Fordi der er en større forståelse, når vi sidder ned og kan kigge hinanden i øjnene, og vi kan se hinandens mimik, og vi kan høre og føle og alle mulige andre ting. Det er meget mere værd end blot at tale i en telefon. Så når nogen taler med Gud ansigt til ansigt, betyder ikke, at de sidder og ser Guds ansigt, men at der er et nært fællesskab. I Johannes kapitel 1 og vers 18 står der sådan her. At ingen har nogensinde set Gud. Den enbårne, som altså er Jesus, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Ingen har nogensinde set Gud. Ingen har nogensinde rigtig set Gud. Moses fik eftergløden af Gud at se. Hvis vi vil have mere af Jesus, så må vi se ham. Prøv lige at overveje Moses. Prøv lige at overveje, hvilken mand Moses han var. Moses han var den mand, der i kapitel 3 gik ud til det her bjerg, det samme bjerg i øvrigt, og så den her busk, som der var ild i, men som ikke brændte. Jeg tror, hver en af os, hvis vi oplevede det, og at Gud talte til os med en stemme, vi kunne høre med vores ører inden fra den busk, vil vi aldrig nogensinde igen resten af vores liv sige, wow, vi har set mere af Gud, end vi nogensinde kunne forvente. Er det ikke rigtigt? Hvis du i det, du går igennem Slotsparken i nat, oplever det her, at du ser en busk med ild i, som ikke brænder, og Gud taler til dig fra busken. Gud havde mangfoldige gange talt til ham med alt det her med de 10 plager. Men det var ikke nok for Moses. Moses havde været på toppen af Sinais bjerg i 40 dage og 40 nætter, hvor Gud havde givet ham de 10 bud, hvor at skysøjlen kom ned og ildsøjlen om natten. Og han talte med Gud, han oplevede Gud, han så Gud. Og alligevel sagde han, lad mig se mere af dig. Lad mig se mere af dig. Tror du, at fordi du trofast kommer til bibelstudie hver tirsdag, tror du, at fordi du har været på bibelskole, eller fordi du har været kristen i mere end 10 år og fået 10 års stjernen som kristen, at du har set alt, hvad der er at se af Gud? Noget af det mest tragiske, jeg nogensinde har hørt, var en mand, der sagde, jeg har læst nok i min Bibel. Jeg har læst nok i min Bibel. Det viste sig, at det havde han ikke, og han måtte senere indrømme, at der var nok nogle ting, han havde brug for at læse op på igen. Men tænk så at tro, at man har læst nok i sin Bibel. Tænk så at tro, at vi har set alt, hvad der er at se af Gud. Ingen af os har set alt, hvad der er at se af Gud. Hvis vi har set noget, har vi blot set efterglød. Må vi se mere af ham? Hvis vi vil have mere af ham i vores liv, så må vi have et brændende ønske om at se ham. Også selvom vi har set ham i den brændende tornebusk. Og vi har set ham i skysøjlen om dagen og i ildsøjlen om natten. Moses længtes efter at se mere af Gud. Jeg var til en begravelse i dag. Og egentlig kan begravelser jo godt være en trist ting. Nu var det ikke en meget nær familie og nogle venner, som jeg ikke havde haft noget at gøre med i over 10 år. Så for mig var det ikke trist på en speciel måde. Manden var ikke så gammel. 65. Og han kendte Jesus. For mig var det en fest. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det var for familien, og slet ikke for den del af familien, der ikke var frelst. Men jeg begyndte at sidde der i dag, da vi sang, og der var en mand, der sang en sang om himlen. Og jeg begyndte bare så at tænke, mere af dig, Gud. Hvor bliver det fantastisk. Tænk så, at den her mand, han er sammen med dig nu. Han ser dig ikke bare stykkevis. Han erkender fuldt ud. Lad os se mere af ham. En ting er, at du sætter som målet over dit liv, at du skal vokse i noget og erkendelse. Men sæt som et højere mål, at du vil se mere af ham. Der var nogle grækere, der i Johannes kapitel 12 kom til disciplene og sagde, vi vil se Jesus. Først prøvede de på at skubbe dem væk, men tog dem så til sig. Vi vil se Jesus. Vi vil se Jesus. Har du et brændende ønske om at se Jesus? For der er så meget, der slører vores blik. Lad os få renset vores øjnes vindue, så at vi igen begynder at se Jesus klart. Så vi igen begynder at få mere af ham. Vi begynder at få mere af ham ved at adlyde ham. Ved at søge ham, ved at behøve ham og ved at skue ham. Teologen J.I. Packer skriver, hvorfor er vi skabt? For at kende Gud. Hvad bør målet med vores liv være? At kende Gud. Hvad er det evige liv, som Jesus giver? At kende Gud. Hvad er det bedste i livet? Det, der giver mening og glæde og lykke. Og det giver mere helhed end noget andet. At kende Gud. Mere af ham. Dit liv. Mere ham i mit liv. Mere ham i vores liv. Mere ham i vores menighed. Kun Jesus. Ikke mere, ikke mindre, og ikke andet. Lad os bede sammen. Åh, Jesus, når vi åbner en fli af himlen, og vi begynder at se lidt af dig, så længes vi. Vi længes efter mere af dig. Og som min ven, der i dag blev begravet, og som nu er hos dig, kender dig fuldt ud, må vi bare kende dig en smule mere i det liv, vi lever nu. Jesus, vi ønsker det her. Jeg tror, at hver en af os kan sige ja og amen til det her. Og jeg beder for hvem, der måtte sidde herinde, som har hindringer i deres liv. Jeg beder, at du vil rense ud i deres hindring. Vis dem den synd, der hindrer dem. Den synd, der blokerer for mere af dig. Tak for dit ord. Og tak for Moses. Tak for det eksempel, som han er. Vi tilbeder dig, Herre, den almægtige. Amen.